Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη εσωτερικών του κινήματος, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Ο Αντώνης Δελατόλας ήταν έτοιμος να του κάνει μια ερώτηση ακόμη.
Κύριε Δουδονή, μπορεί να μην το έχω καταλάβει εγώ. Όταν αρχίσει, αν τελικά ψηφιστεί για να πάτε σε προεκριτική, περαιτέρω στοιχεία για τον κύριο Τριαντόπουλο, το πολιτικό πρόσωπο αυτό, μπορεί αυτό που φαντάζει σήμερα ως πλημέλημα να γίνει κακουρίμα?
Βεβαίως. Βεβαίως. Μέσα στην προανακριτική μπορούν να συζητηθούν όλα αυτά. Αλλά σας λέω, να ξέρετε τη εμείς δεν μιλάμε για συγκεκριμένο αδίκημα. Μιλάμε για τη διερεύνηση των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί τυχόν, γιατί δεν έχει καταδικαστεί κανένας. Και αυτό από μόνο του είναι η μόνη οδός για την ποινική διερεύνηση για ένα υπουργικό πρόσωπο. Σας ξαναλέω όμως ότι η αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, όποια και να είναι η ποινική της αξιολόγηση, είτε ως κακουργήματος είτε ως πλημελήματος, όπως εμπροκειμένο είναι, από τον ποινικό κώδικα, και η καταδικαστική απόφαση είναι ένας καταπέλτης αν έρθει. Δείτε τι έγινε με τον κύριο Παπά και το 13-0, γιατί φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν πολύ χαλαρά όλα αυτά. Και επιπλέον είναι και ο μόνος δρόμος για να πάει αυτό στη δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι. Έχουμε κάνει την πρόταση για την προανακριτική. Η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι πέτοι. Ήδη οδήγησε σε μια παρέτηση. Εμείς θα αγωνιστούμε για κάθε ένα από τα αδικήματα που έχουν γίνει. Θα φέρνουμε προανακριτικές μόλις έρχονται στοιχεία από τον εισαγγελέα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και να σας το πω καλώς. Αφού ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δεχθεί πια τις προανακριτικές και δεν θα καλύπτει πια ακόμα και στο πρώτο στάδιο, ούτε καν δηλαδή της άσκησης ποινικής δίωξης στους υπουργούς του, ιδού η Ρόδος του και το πείδημα. Θα σηκώσουμε το γάντι και θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί σε όλα αυτά και άτεγκτοι, γιατί πρέπει όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το έγκλημα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να δουν τις ένομες συνέπειες των πράξεών τους.
Αυτή είναι η ουσία
και αυτό σας το λέω και ως νομικός και ως συνταγματολόγος και τελευταία ως πολιτικός.
Αυτό που παρακολουθεί κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες που έχει προκύψει με τόση ένταση το δυστύχημα των Ντεμπών, αυτό το έγκλημα, είναι ένα διαγωνισμό μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλληλοαδειάσματα, αλληλοκαρφώματα, εφόλης της ύλης. Αυτό είναι αρκετά κουραστικό το οποίο βγαίνει προς τα έξω και δεν νομίζω ότι βοηθάει και κανέναν από τους δύο τελικά.
Κυρία Μακρύ, εμείς δεν καρφώσαμε, ούτε είπαμε τίποτα για κανέναν.
Και τώρα είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν το αξιολόγησε είναι λάθος του, ότι η Γεροβασίλη λέει ότι η κυβέρνηση...
Αυτό μεσόλυτο. Θέλω να είμαι σαφής. Αυτό αφορά σε απαντήσεις προς αιτιάσεις. Εμείς έχουμε πει δύο σαφή πράγματα. Όταν υπάρχει όρημη δικογραφία στη Βουλή, αυτή θα πηγαίνει σε προανακριτική, γιατί μόνο αυτός είναι ο δρόμος για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όσον δε αφορά στην πρόταση μομφής, η πρόταση μομφής θα ασκηθεί κατά τη στιγμή που θα βγουν τα πορίσματα σε σχέση με τι? Με την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, σε σχέση με την ίδια τη σύγκρουση και το τι περιείχε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Και αυτά τα πορίσματα τα περιμένουμε. Το να φέρουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα απεργάζεται και προτάσεις εμπιστοσύνης για να αποφύγει να απολογηθεί αφού θα βγουν τα πορίσματα. Προσέξτε, το να φέρναμε εμείς μια πρόταση μορφής πριν βγουν τα πορίσματα, ενώ μπορούμε να κάνουμε μία φορά το εξάμηνο και να τον βάλουμε να απολογηθεί για το 1/4 αυτών. Γιατί προσέξτε, αυτό δεν αφορά στην αλλίωση που υπάρχει όρημη δικογραφία, αφορά και στη σύγκρουση. Εκεί λοιπόν αυτό που δίναμε σαν είδα σωτηρίας. Έχω αντιεπιχειρηματολογία απέναντι σε κανέναν. Σας λέω ότι είναι το νομικά και πολιτικά και κοινοβουλευτικά βασικά. Αφήστε το πολιτικά, ξαναλέω, ορθό. Τι είναι το ορθό? Όταν έχεις όρημη δικογραφία στη Βουλή, τη στέλνεις σε προανακριτική για να πάει στη δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη πράξη, την οποία θα αξιολογήσει η προανακριτική, το δικαστήριο, οποιοδήποτε, τον εκάστοτε υπουργό. Κάθε δικογραφία πηγαίνει σε προανακριτική και στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί ο υπουργός, γιατί χωρίς προανακριτική δεν γίνεται να απολογηθεί. Όσον δε αφορά στην πρόταση μομφής, που είναι ένα κοινοβουλευτικό μέσο ελέγχου, το ύψιστο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, με το που βγουν τα πορίσματα θα πάμε σε πρόταση μομφής. Αν τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάνει πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης, όπως ακούγεται πριν, είναι η απόλυτη απόδειξη αυτού που λέμε, ότι τώρα, τούτη τη στιγμή, πολιτικός ψόγος και όχι νομικός και ποινικός, ο οποίος θα τον έφερε να απολογηθεί, θα τον έφερε σε πιο εύκολη θέση από ό,τι θα ήταν μετά τα πορίσματα. Άρα θα δικαιωθούμε και σε αυτό.
Κύριε Δουδονή, ένα πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπω το ΠΑΣΟΚ να κινείται πάλι στην περιοχή του 12-13%. Ενώ στις προηγούμενες, λίγο μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη, το βλέπαμε στο 18, στο 19. Τι γίνεται?
Κύριε Χατζηνικολάου,
και μάλιστα όταν η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να χάνει, δηλαδή να κατεβαίνει από το 28-29 στο 25.
Να το θέσω διαφορετικά αυτό που λέτε. Αν αυτό η τακτική μας, η στρατηγική μας στο ζήτημα της διερεύνησης των τεμπών είναι εκλογικά ωφέλιμη ή μη. Θα σας πω το εξής.
Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στη συνολική εικόνα σας.
Σας λέω λοιπόν, δεν μας απασχολεί. Στο ζήτημα των τεμπών που
δεν σας απασχολεί ότι από το 17, 18, 19 είστε στο 12, 13. Πολύ χαλαροί είστε.
Σε σχέση με τη συσχέτιση με τα πολιτικά. Αν συνδέεται με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε.
Όχι, όχι. Εγώ μιλώ για την εικόνα του κόμματος. Για το αν χάθηκε το πολιτικό momentum της επανεκλογής Ανδρουλάκη.
Να κλείσω μόνο το προηγούμενο για να είμαι σαφής. Σε σχέση με το αν αντλούμε ωφέλη ή ζημίες από το ζήτημα της διερεύνησης ενός τεράστιου εγκλήματος με 57 νεκρούς. Σε αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα είναι αδιάφορο το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ αν ανεβαίνει, αν πέφτει από τη στρατηγική του. Η στρατηγική του θα είναι μόνο με βάση την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τώρα, για όλα τα άλλα ζητήματα, προφανώς υπάρχουν διακυμάνσεις. Είδα μία δημοσκόπηση, μία είναι, θα δούμε τι θα πούνε και οι υπόλοιπες. Η στρατηγική μας, η λογική μας, η πολιτική μας θα είναι μια πολιτική ουσίας και θεσμική. Θα φέρουμε τα θέματα στη Βουλή, θα κάνουμε προτάσεις όπως κάναμε σε πάρα πολλά θέματα, ιδιωτικό χρέος, τράπεζες, αγροτικά. Αν τα αναλύω, δεν θα σταματήσουμε. Και θα λειτουργούμε έτσι και πιστεύω ότι και εκλογικά θα δικαιωθούμε.
Τη χθεσινή κίνηση της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, πώς την είδατε, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για τους πολίτες, για τα φυσικά πρόσωπα?
Κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται πολλά που πρέπει να γίνουν για το ζήτημα αυτό. Και νομίζω ότι το πιο βασικό είναι και η πρόταση που έχουμε κάνει, μην την ξεχνάτε, για το ελβετικό φράγκο, την οποία επικαιροποιήσαμε κιόλας και επανέρχεται συνεχώς. Τα θέματα, ιδίως το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή στηρίζεται το μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της, στο γεγονός ότι υπάρχουν funds και services, όπως λέγονται, οι οποίοι διαχειρίζονται ιδιωτικό χρέος, και αυτό όλο έχει οδηγήσει σε ομοιρία πολίτες οι οποίοι έχουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν φταίνε, όπως είναι η περίπτωση του ελβετικού φράγκου. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί συνολικά. Πρέπει να υπάρξει μια λύση για τους ανθρώπους αυτούς και νομίζω ότι δεν υπάρχει σωτηρία με ημίμετρα. Είναι το μεγάλο θέμα της Ελλάδας. Δεν μπορεί η οικονομία να κινείται.
Ευχαριστούμε, κυρία Δουδονή. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλά, κύριε Νικολά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κυρία Μπακογιάννη, βλέπει κανείς και εμείς και η ελληνική κοινωνία και εσείς προφανώς που έχετε και αυτή την εμπειρία ότι αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας του τραγικού γεγονότος στα Τέμπη, το αντίκτυπο που έχει στα πολιτικά πράγματα, στον κυβερνητικό στρατόπεδο και σε όλη το πολιτικό σύστημα, είναι σαν να έγινε το ατύχημα πριν ένα μήνα. Τι δεν πήγε καλά και έχει πάρει αυτή την ένταση και στην κοινωνία αλλά και στο πολιτικό σύστημα?
Κοιτάξτε, η τραγωδία των Τεμπών, γιατί για τραγωδία πρόκειται, είναι ένα συλλογικό τραύμα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και βεβαίως και σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και όσο αντιμετωπιζόταν ως συλλογικό τραύμα και γινόταν μια προσπάθεια ειλικρινής να ανακαλυφθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας, τα πράγματα ήταν σχετικώς ήρεμα. Από την ώρα που αποφασίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η κομματικοποίηση και η αναζήτηση πολιτικού ωφέλους από αυτή την τραγωδία, άρχισαν τα πράγματα να ξεφεύγουν και από εκεί και πέρα χάθηκε κατά κάποιο τρόπο η όλη κατάσταση και είναι ίσως το πιο άδικο το οποίο μπορεί να συμβεί για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Πάντως, κυρία Υπουργέ, οι χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στον δρόμο δεν βγήκαν για την αντιπολίτευση, για να διαμαρτυρηθούν επειδή εργαλειοποιεί η αντιπολίτευση.
Βέβαια,
επειδή
Μακρύ.
Δεν έχει βρεθεί άκρη με ευθύνη και της κυβέρνησης. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν. Ναι. Συγκάλυψη είναι η κατηγορία, η κοινωνική
λοιπόν,
δηλαδή.
Εγώ είμαι έτοιμη να δεχθώ κάθε κριτική εκτός από τη λέξη συγκάλυψη.
Πάντως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις λένε ότι το 80% των πολιτών θεωρούν ότι υπάρχει συγκάλυψη.
Μάλιστα. Εγώ λοιπόν σας λέω, εμένα ρωτάτε, ότι είμαι έτοιμη να δεχθώ την οποιαδήποτε κριτική εκτός από τη λέξη συγκάλυψη. Και γιατί. Γιατί να συγκαλύψει και τι να συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Δεν ξέρουν ο ελληνικός λαός ότι στη βάρδιά της έγινε αυτό το ατύχημα. Δεν ξέρουν ότι αυτή η τραγωδία συνετελέστη όταν ήταν τα δύο τρένα, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε, έγινε ένα πρωτοφανές δυστύχημα. Να συγκαλύψει ποιον. Τι να συγκαλύψει.
Ξέρετε, υπήρχε όμως, υπάρχουν στοιχεία άνθρωπος... συγκεκριμένα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα λέτε με ευκολία ναι στην προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, ενώ πριν ένα χρόνο η γαλάζια πλειοψηφία, οι δικοί σας βουλευτές, δεν τον κάλεσε ούτε καν σαν μάρτυρο, όπως ζητούσε η αντιπολίτευση.
Ναι, διότι κατά τη γνώμη μου εκείνη την ώρα σκεφτήκανε, θέλετε να πούμε λανθασμένα, ευχαρίστως να πω λανθασμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει σκεφτήκανε ότι το θέμα της εξεταστικής ήταν η σύμβαση 247 που αφορούσε τον κύριο Καραμαλή και το θέμα δεν αφορούσε τον κύριο Τριαντόπουλο. Θέλετε να μου πείτε ότι κάνανε λάθος εκείνη τη στιγμή στην κρίση τους. Εγώ είναι ευχαρίστως να το δεχθώ. Αλλά να συγκαλύψει τι, κυρία Μακρύ. Κάποτε θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να ξεκαθαρίσουμε ότι η λέξη...
Τις ευθύνες του κυρίου Καραμαλή, για παράδειγμα, να συγκαλύψει για τη σύμβαση 717 που δεν προχώρησε.
Ο κύριος Καραμαλής πήγε στην Εξεταστική Επιτροπή και αν υπάρχει...
Και που πήγε, τι έγινε.
Τι θα πει τι έγινε. Ό,τι γίνεται πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα με πετυχαίνετε στο ευαίσθητο μου σημείο, στις Εξεταστικές Επιτροπές. Αυτό έγινε. Οι Εξεταστικές Επιτροπές ιστορικά δεν έχουν βγάλει ποτέ άκρη σε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και εγώ που είμαι 40 χρόνια στη Βουλή δεν μετέχω ποτέ σε Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, αφήστε την. Διότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι τόσο ακραία απολωμένο που όταν μπαίνει σε μια Εξεταστική Επιτροπή έχοντας προαποφασίσει τον ένοχο η μεν και οι άλλοι κάνουν το συνήγορο η δε του κατηγορούμενου, εκ των πραγμάτων δεν βγάζει ουσιαστικό πόρισμα, γι' αυτό και βγαίνουν 100 πορίσματα κάθε φορά, ανάλογα με το κάθε κόμμα, από τις εξεταστικές. Και γι' αυτό και ο ελληνικός λαός ξέρει ότι οι εξεταστικές δεν βγάζουν άκρη. Αλλά από εκεί και πέρα στην προανακριτική, ναι, είπαμε ναι, διότι θα αποδειχθεί, κατά τη γνώμη μου και στην προανακριτική, ότι η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της τραγωδίας πολιτικά είναι μια προσπάθεια η οποία θα πέσει στο νερό. Αυτό πιστεύω. Αλλά για να γυρίσω στο θέμα της συγκάλυψης, γιατί για μένα αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει κανένας στην κυβέρνηση, στη χώρα, πιστεύω εγώ, ο οποίος να θέλει να συγκαλύψει το παραμικρό. Πέραν αυτού, εάν η κυβέρνηση ήθελε να συγκαλύψει κάτι, πέραν του ηθικού, που για μένα είναι κολοσσιαίο θέμα, γιατί πώς θα δεις αυτούς τους γονείς στα μάτια, εάν έχεις κάνει την πραγματική προσπάθεια συγκάλυψης, ανθρώπινα, πολιτικά θα ήταν βλακώδες, διότι να συγκαλύψει ποιον και τι. Δεν έχει κανένα λόγο να συγκαλύψει. Αντίθετα, έχει
όμως
κάθε λόγο να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα για να τη διορθώσει, για να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο ατύχημα.
Όμως, κύριε Μπακογιάννη, συγκάλυψη όχι, αλλά λάθη που δημιούργησαν αυτή την αίσθηση ή και δημιούργησαν προβλήματα στην διελεύκανση της υπόθεσης, όπως για παράδειγμα η ιστορία του μπαζώματος που λέει έγινε, λέει, μπορεί να είναι για καλό σκοπό. Και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στα στοιχεία. Και αυτό δεν είναι σοβαρό.
Κύριε Δελατόλα μου, ναι, είναι σοβαρό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εκείνη την ώρα που είσαι μέσα στη φωτιά και πρέπει να πάρεις αποφάσεις και σκέφτεσαι ότι πρέπει να σηκωθούν τα βαγόνια, γιατί κάτω από τα βαγόνια μπορεί να είναι κάποια σώματα τα οποία πρέπει να δώσουμε πίσω στους γονείς και πρέπει να βάλεις τα μηχανήματα. Εγώ δεν είμαι μηχανικός. Ούτε μηχανικός είμαι. Με το ζόρι αλλάζω λάμπα στο σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα για το πώς γίνεται. Αλλά εάν χρειάζεται να βάλεις ένα γερανό για να σηκώσεις το βαγόνι και χρειάζεται να έχεις σταθερό έδαφος, ενδεχομένως Μπορεί να, αυτό να ήταν η απόφαση η οποία υπάρχει πάλι όμως με καλό σκοπό. Με το σκοπό να δώσεις πίσω στους γονείς ό,τι έχει απομείνει από τους ανθρώπους τους. Και αυτό μπορείτε να μου πείτε ήταν μια κρίση εκείνης της στιγμής την οποία την πήραν κάποιοι αρμόδιοι. Την πήραν κάποιοι αρμόδιοι αλλά όχι για να συγκαλύψουν τίποτα. Θέλετε να μου πείτε εκ των υστέρων ότι δεν έπρεπε να το έχουν κάνει και έπρεπε να έχουν αφήσει τα βαγόνια έτσι όπως ήταν και να μην ψάξουν να βρουν οτιδήποτε υπήρχε από κάτω και τα λοιπά και εκ των υστέρων. Μα εκ των υστέρων όλοι προφήτες είμαστε. Όλοι έχουμε κάνει τις καλύτερες αναλύσεις.
Την
ώρα της φωτιάς μπορεί να έχει πάρει και μία απόφαση η οποία να μην ήταν εκ των υστέρων η σωστότερη.
Ακόμα και γι' αυτό που λέτε. Εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε ότι την πήρανε με αυτό τον καλό σκοπό την απόφαση. 2 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει βγει κάποιος να πει εγώ ρε παιδιά την έδωσα αυτή την εντολή γιατί το έκανα με καλό σκοπό. Δηλαδή κομβικά σημεία αυτής της υπόθεσης είναι ακόμα βυθισμένα στο σκοτάδι. Το τι έγινε με το τρένο και τι τελικά μετέφερε το τρένο. Τώρα μάθαμε την Κυριακή από την Real News ότι μάλλον αυτό ήταν μια μεγάλη ποσότητα υδρογονανθράκων. Το ποιος έδωσε την εντολή, το πώς χάθηκαν τα βίντεο. Είναι πολλά κομμάτια σε αυτό το παζλ τα οποία δείχνουν αυτή την εικόνα που σας καταλογίζει η κοινωνία της συγκάλυψης.
Πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στα χέρια του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία τα ψάχνει, εγώ σε αντίθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά έχει ένα τεράστιο βάρος στους ώμους του, διότι πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη και να δικαιώσει αυτού, να δικαιώσει, δεν δικαιώνονται γιατί έχουν φύγει, αλλά να δικαιώσει τουλάχιστον τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Αυτός ο εισαγγελέας θα φέρει το σύνολο των στοιχείων και όλοι θα καταλήξουν στο φυσικό τους δικαστή. Μακριά από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Και αυτή είναι η ουσία. Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις και μην αμφιβάλλεται ότι όταν επί 2 χρόνια αυτός ο εισαγγελέας δέχεται 57 δικηγόρους, 87 δικηγόρους.
Πάντως αυτός ο εισαγγελέας έστειλε τη δικογραφία για τον κύριο Τριαντόπουλο στη Βουλή.
Επομένως, τη δικογραφία.
Όχι, δεν τη διάβασα, αλλά αυτός την έστειλε. Δεν πρέπει να διερευνηθεί το θέμα.
Βεβαίως θα διερευνηθεί. Γι' αυτό και είπαμε ναι στην προανακριτική. Μιλάμε τώρα για μια δικογραφία άλλη γελιότητα. Την έζησα εχθές στη διάσκεψη των Προέδρων. Βγήκανε να φωνάζουν τα κόμματα και να λένε γιατί δεν ανακοινώθηκε στη Βουλή τα συμπληρωματικά έγγραφα. Από τότε που υπάρχω εγώ στη Βουλή των Ελλήνων, ανακοινώνονται οι δικογραφίες και κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ενσωματώνεται μέσα στις δικογραφίες και κάθε βουλευτής από τους 300 μπορεί να πάει στο γραφείο το συγκεκριμένο, να ανοίξει τη δικογραφία και να την παρακολουθήσει. Έτσι την παρακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεροβασίλη το είπε χθες. Έτσι την παρακολούθησε η Νέα Αριστερά, που έχει όλους 4 βουλευτές, 5 πόσους έχει.
Και πάλι 11, μην τους μειώνετε στη Νέα Αριστερά, 11
όχι, έχει. Όχι, δεν το λέω, 11, συγγνώμη. θέλω να πω ένα κόμμα μικρό, το οποίο πνίγεται στη δουλειά, αυτό θέλω να πω, για καλό το λέω. Και πήγαν οι άνθρωποι και το είδανε. Και δεν το είδε το Πασό. Και τους είπα ότι παιδιά, τη δική σας αδράνεια και τη δική σας ανεπάρκεια, δεν μπορεί να τη χρεώνετε στον Τασούλα. Κάντε τη δουλειά σας. Εμένα ο Θάνος ο Πλεύρης, εμάς τέλος πάντων, στην κοινωνιστική μας ομάδα, ο Θάνος ο Πλεύρης, που είναι διακεκριμένος νομικός, κάθε εβδομάδα ο άνθρωπος παρακολουθεί τις δικογραφίες. Δεν τις παρακολουθώ εγώ που δεν είμαι νομικός. Αλλά κάνουμε την τρίχα τριχιά αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να βγάλουμε κομματικό όφελος από πράγματα τα οποία είναι διαδικασίες και μας ακούει τώρα και ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει τίποτα από τις διαδικασίες και φαντάζομαι θα μας βρίζει όλους μαζί. Αλλά τι να κάνουμε, η δημοκρατία είναι και διαδικασία για το πώς λειτουργεί.
Κυρία Μπακογιάννη, κάτι πιο πολιτικό ας το πω έτσι. Είδαμε τον Πρωθυπουργό στην εμφάνισή του στον Αλφα και στη συνέντευξη ο οποίος είπε 2-3 μέα κούλμπα για την πορεία των ερευνών που τον αφορούσαν. παραπλανήθηκε ή είχε λάθος πληροφόρηση και δεν μας το συνηθίζει και κιόλας.
Δεν είπε αυτά. Απο... Μην βάζετε λόγια στο στόμα του Πρωθυπουργού που δεν είπε. Δεν είπε, κύριε Δελατόλα, τώρα δεν μου αρέσει τώρα η ερμηνεία.
Ρώτησε ο συνάδελφος αν παραπλανηθήκατε και είπε έκανα, είχα λάθος εκτιμήσεις. Πώς θες να το πω.
Είπε
λάθος πληροφόρηση.
Αυτή την πληροφόρηση είχα.
Εντάξει, ο συνάδελφος του είπε παραπλάνηση. Τι να κάνω τώρα εγώ.
Ο συνάδελφος μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εδώ μιλάμε για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτή την πληροφόρηση είχα.
Ωραία.
Και για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Ένας Πρωθυπουργός έχει πληροφόρηση από τα διάφορα αρμόδια εκτελεστικά όργανα. Ποια ήταν αυτά? Ήταν η πυροσβεστική, ήταν η ελληνική αστυνομία, ήταν η Hellenic Train, ήταν ο ΟΣΕ, ήταν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν παρόν. Του είπανε λοιπόν ότι δεν μετέφερε τίποτα άλλο το τρένο παρά αυτά. Ό,τι του είπανε, είπε.
Θα μπορούσε να ήταν πιο προσεκτικός στην απολυτότητά του. Εγώ άλλο να ρωτήσω για το συνολική εμφάνισή του, γιατί γράφτηκαν διάφορα. Εσείς συμφωνείτε με την έννοια ότι είπε ενδεχομένως να έχω είχα λάθος πληροφόρηση?
Τι εννοείτε?
Εννοώ ως προς το ύφος.
Δηλαδή ψέγεται το Κυριάκο Μητσοτάκη?
Εγώ δεν ψέγω κανένα, εγώ ρωτάω, κυρία Μακογιάννη.
Βασικά δηλαδή τον κατηγορούνε όσοι τον κατηγορούνε επειδή είναι ειλικρινής. Ο Κυριάκος είναι ειλικρινής. Αυτά τα οποία λέει είναι αυτά τα οποία ξέρει. Αυτά τα οποία ξέρει είναι αυτά τα οποία λέει. Αυτά ήξερε, αυτή την ενημέρωση είχε. Και λέει σήμερα ότι αν πραγματικά υπήρχε κάτι άλλο και αν η Hellenic Train εμένα μου είπε αυτά τα οποία μου είπε αλλά τελικώς δεν ήταν έτσι και είναι διαφορετικά, θα πέσει ο Πέλεκης και επί της Hellenic Train. Να συνεχίσουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος λέει αλήθεια. Έστω και αν την ώρα που λέει την αλήθεια είναι εκ των υστέρων αποκαλυφθεί ότι ξέρετε δεν είχε την πλήρη ενημέρωση.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη,
αυτά τα οποία είχε, αυτά λέει.
Να συνηθίσουμε όμως και πολιτικούς και πρωθυπουργό και υπουργούς οι οποίοι δεν λένε ψεκασμένους όσους διαφωνούν μαζί τους. Έτσι δεν είναι? Γιατί εδώ αυτό παρακολουθήσαμε. Είχαμε μια σειρά υπουργών να λένε ότι είναι ψεκασμένοι όσοι μιλάνε για άλλη αιτία έκρηξης από τα έλαια σιλικόνης. Και τώρα λοιπόν τι αποδεικνύεται? Ότι μάλλον μιλάμε για άλλη αιτία.
Κυρία Μακρύ, καθίστε να αποδειχθεί πρώτα. Καθίστε να δούμε πρώτα τι έγινε. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Ειλικρινά σας λέω. Και ό,τι έχω ιερό. Και πραγματικά, εάν τι να σας πω, να με σταυρώσετε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τίποτα. Διάβασα με προσοχή το ρεπορτάζ. Έχω διαβάσει περισσότερο, το έλεγα χθες σε μια συνέντευξη, από ό,τι έχω διαβάσει όταν ήμουν φοιτήτρια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το οποίο λένε 4,5 τόνοι. 4,5 τόνοι έφλεκτο υλικό. Εγώ στο σπίτι μου έχω 1 τόνο πετρέλαιο. Και έχω μία δεξαμενή, την οποία την ξέρω γιατί βάζω το πετρέλαιό μου. Σκεφτόμουν ότι αυτή τη δεξαμενή επί 4,5, η οποία ήταν πάνω σε ένα τρένο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο πράγμα να μην φαίνεται, να μην υπάρχει πουθενά, να έχει εξαφανιστεί διαπροσωπηγής. Αλλά εγώ δεν είμαι μηχανικός. Δεν το ξέρω. Περιμένω λοιπόν τους εμπειρογνώμονες, περιμένω τους ειδικούς, αυτούς οι ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και τα ξέρουν τα πράγματα, να μας πούνε τι ακριβώς έγινε. Και αυτό θα κατατεθεί και στη δικαιοσύνη.
Ευχαριστούμε.
Αλλά να ρωτήσω κάτι. Πιστεύω τώρα σοβαρά ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την παραμικρή πληροφόρηση ότι το τρένο μετέφερε λαθρέα έφλεκτα υλικά. Μα είχε σοβαρά λόγο να πει ότι δεν το μετέφερε, ότι κάλυπτε κάποιο κακοποιό λαθρέμπορο. Έλεος, παιδιά. Έλεος πια.
Ευχαριστούμε, δηλαδή, κυρία Μπακογιάννη.
Η πραγματικότητα που διαψεύδει συνήθως τους μύθους.
Ευχαριστούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε. Δελτίο ειδήσεων, 7 παρατέταρτο και τα μεσάνυχτα εκπομπή, πρόσωπο με πρόσωπο για τα Τέμπη. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. We were born sick, you heard them say it.